Jazz Club.
.01 Dobro vam večer i dobrodošli u novom terminu Jazz Club u novoj jesenjoj programskoj šemi. Ako ste slušali naš maraton Jesen Beograd 202, najavili smo nekoliko puta da će novi termin Jazz Kluba biti subota veče od 23 pa do ponoći. Eto tako, da ponovimo još jednom. E pa da vidimo šta nas čeka večeras u Jazz Klubu. Dosta novih albuma se pojavilo, dosta interesantnih izdanja, pa ćemo celu emisiju, odnosno ceo sat posvetiti novitetima. Za početak tu je britanski kvartet Get the Blessing, iz Bristola su i inspiracija za njihov šesti studijski album Bristopija je bio upravo njihov rodni grad Bristol. Pa su se potrudili da u svojim kompozicijama donesu atmosferu jednog dana u Bristolu. Inače, članovi grupe su basista Jim Barr i bubnjar Clive Dimmer, nekada ritam sekcija grupe Portishead, koji su osnivači grupe. Uskoro im se pridružio Jake McMurtry, koji svira saksofon i bavi se elektronskim instrumentima, i trubač Pete Judge, koji se takođe bavi i elektronikom. Na albumu Bristopija gostovao im je i njihov manje više redovan saradnik Adrian Atley, gitarista, i on se pojavljuje u nekoliko pesama, kao i pedal steel gitaristkinja Margaret Bjorklund. I to je ekipa koja je radila album Bristopija, njihov, kao što rekao, šesti studijski album, sa koga slušamo kompoziciju Recorded for Training and Quality Purposes, snimano za vežbu i dostizanje kvaliteta. Članovi grupe su autori kompozicije i da čujemo kako Get the Blessing zvuče. Jazz Club. John Medeski, klavijatura, Chris Wood, bas i Billy Martin za bubnjevima i udaraljkama, tačnije Medeski i Martin Ed Wood, imaju novi album, zove se Omnisfera. Interesantno da je sniman uživo, ali bez publike, u Newman centru za izvođačku umetnost u Denveru, Koloradu, 5. februara 2015. godine. Kako zvuči ovaj trio sa orkestrom, evo, imali ste prilike čujete u njihovoj kompoziciji Anonymous Skulls. Inače, album se zove Omnisphere, Omnisfera. Pevačica Cecil McLaurin Salvant dobija velike pohvale od strane kritike, a i publika je prihvatila, dobitnice više nagrada, i svakako je jedna od najistaknutijih savremenih pevačica na jazz sceni. Inače, ona je rodom iz Majamija, ćerka Haičanina i Francuskinje. Počela je u ranim godinama da peva u crkvi i da uči klasičnu muziku, ali kada je imala 14 godina, čula je Saru Vaughan i od onda je veliki zaljubljenik u jazz. Ona je objavila svoj 5. studijski album The Window, na kom je prati pijanista Sullivan Fortner, dakle, reč je o minimalističkom pristupu. Samo na jednoj kompoziciji se pojavljuje i Melissa Albana, koja svira tenor saksofon. S albuma The Window, Cecil McLaurin Salvant, slušamo njenu kompoziciju Visions. Thank you.
not one who make believes. I know that leaves are green, they only turn to brown when autumn comes around. I know just what I say. Today's not yesterday, and all things have an ending. But what I'd like to know is, could a place like this exist so beautiful? Or do we have to find our wings and fly away to the vision in our mind?
Ty i ja. 202.
Jazz Club. bila ovo kompozicija Moment's Notice Johna Coltrane'a i pijanista Joy Alexander, nova zvezda na nebu pijanizma u jazz svetu. Sa 14 godina već imao iza sebe dva studijska albuma, oba nominovana za Grammy nagradu. Prošle godine objavio live album Joy Monk Live, posvećen Thelonious Monku i istogodišnjici njegovog rođenja, a pred nama je njegov treći studijski album koji se zove Eclipse. Koliko je cenjen u svetu, ne samo od strane kritike, nego i od kolega muzičara, dokazuje i ekipa sa kojom je sarađivao, basista Ruben Rogers, bubnjar Eric Harland i u nekoliko kompozicija saksofonista Joshua Redman. Inače, na albumu Eclipse Joy Alexander imao priliku da se oproba i kao kompozitor, od 11 kompozicija 6 su njegove, kao aranžer i kao band leader, i sve te ispite je uspešno položio. John Scofield, naš stari znanac i čovek koji iza sebe ima preko 30 i kusur albuma, proslavio svoj 66. rođendan novim izdanjem koji se zove Combo 66 ili Combo 66. Tu su neka nova lica u njegovom bendu. Bill Stewart je poznato ime, sarađuje sa Scofieldom već decenijama, ali tu su pijanista Gerald Clayton i basista Vincente Archer, koji donose novu svežinu u Scofieldov band. Inače, sve kompozicije na albumu komponovao je Scofield, a mi slušamo Deng Swing. Thank you. Jazz Club. Thank you. My Riot Tree je naziv benda iz Toronta. Reč je o triju. Tu su Chris Donnelly klavijature, Dan Fortin bas, Ernesto Servini bubnjevi, udaraljke i duvački instrumenti. Sviraju svoju originalnu muziku. Ovo je bila kompozicija Tamboa koju je napisao Ernesto Servini. A inače, njihov novi četvrti studijski album se zove Vira. Idemo dalje, slušamo još jedan sjajan band koji smo imali prilike da gledamo na Beogradskom jazz festivalu, gde su ostavili sjajan utisak. Pronezis, koje predvodi basista Jasper Hojbi, uz saradnju klavijaturiste Ivo Nema i Antona Egera za udarljkama, ima novi album. To je njihov šesti studijski album i na njemu se, kao i obično, nalaze kompozicije članova benda. S albuma We Are All grupe Fronezi slušamo kompoziciju The Tree Did Not Die, koju je napisao perkusionista Anton Eger.
Thank you.
polako se bližimo kraju večerašnjeg izdanja Jazz kluba Beograda 202. Ovo što slušamo je kompozicija Actual Proof Herbie Hancocka, snimljena uživo i to od strane trija pijaniste Marcina Vasilevskog. Pored Vasilevskog tu su basista Slavomir Kurkijević i bubnjar Mihal Miskijević, nekada prateća grupa jednog od najvećih poljskih džez muzičara Tomaša Stanka. Ovaj njihov album inače snimljen je za potrebe Radio Antwerpena 2016. godine, nije bilo predviđeno uopšte da se objavljuje kao album i objavljen je bez znanja Marcina Vasilevskog, međutim ispostavilo se da je to dobar potez i evo čujete i sami kako sjajno zvuče uživo. I to će biti, kao što rekao, posljednja kompozicija večeras u Jazz klubu Beograda 202. Sa vama bili Draško Šarić, Žare Vladetić i Saša Markićević. Za koji minut sledi noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, a sa vama će biti Petar Protić. Mi se čujemo naredne subote u novom terminu Jazz kluba, naredne subote u 23.00. We'll be right back.